እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ከመይ ተምስዩ ፍቁራት ሰማዕቲ፣ እዛ መዓልቲ እዚኣ ድማ እግዚኣብሔር ወሲኹና ኣሎ። ሕጂ እውን ንሱ መዓልቲ ክውስኽ ንሕና ድማ ክነመስግን ክንርብርብ የብልናን። ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን፣ እግዚኣብሔር ይመስገን። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብረድኤት እግዚኣብሔር ኣብ ምዕራፍ 48 ኦሪት ዘፍጥረት በፂሕና ኣሎና። ዝሓለፈ ግዜ ምዕራፍ 47 ኦሪት ዘፍጥረት እቲ ንዘመናት ጠፊኡ ዝበሃል ዝነበረ ዮሴፍ ወይ እውን ሞይቱ ተባሂሉ ዝተቐጸ ዮሴፍ ኣብ ሃገረ ግብፂ ምስ ሙሉእ ጥዕንኡ እኳድኣ ንንጉሥ ኮይኑ ተሸይሙ ከም ዝተረኽበ፣ በዚ ድማ ያዕቆብ መንፈሱ ከም ዝተሓደሰ ርኢና ነርና። ንወደይ ከይረኣኽዎ ኸይመውት ኢሉ ድማ ምስ ሰብዓ ነፍሲ ያዕቆብ ናብ ግብፂ ከም ዝኣተወ፣ ኣብ ግብፂ ድማ ኣብ ቅድሚ ፈርዖን ጠጠው ኢሉ ንፈርዖን ከም ዝመረቖ ርኢና ከም ዝነበርና ዝዝከር እዩ። ኣብ መወዳእታ ድማ እስራኤል ማለት ያዕቆብ ኣሪጉ ስለ ዝነበረ ንዮሴፍ ሓደ መሓላ ከም ዘምሓሎ፣ ኣብዚ ምድሪ ማለት ኣብ ምድሪ ግብፂ ከይትቐብረኒ፣ ክትቀብረኒ እንድሕር ዳ ኾንካ ናብ ከነኣን ወሲድካኻ ክትቀብረኒ ደለኸካ ኢሉ ኣብ ሰለፉ ኢሉ ኣንቢሩ ክምሕል ከም ዝገበሮ ርኢና ነርና። እምበኣር ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ሎማዓንቲ ምዕራፍ 48 ኦሪት ዘፍጥረት ሓቢርና ክንርዮ ኢና። መደብና ከምቲ ልሙድ ሎሚ እውን ጸሊና ክንጅምር ኢና። ሰማይ ዝፋንካ ምድሪ መርገጽ እግርኻ ዝኾነት፣ ኣዚኻ እተፍርሕ ኣዚኻ ዓቢ፣ ኣብ ዘይቅረብ ብርሃን እትነብር ኣምላኽና ቅዱስ እግዚኣብሔር ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም እዚነኒ መዓልቲ እትምህረና ዘሎኻ ሓሳብካን ቃልካን ፍቓድካን እንትግብረሉ ፍሉይ ጸጋኻ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍና ኽተብዝሕ ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ሰማዕቲ ጥራይ እናኾንና ርእስና ኸይንጥብር ገበርቲ ቓል ክንከውን እሞ በዚ ድማ ንዓኻ ኽነኽብረካ ነፍስና ድማ ክትዓርፍ ካብ ናይ ሕልና ወቕሳ ድማ ክንድሕን ክትረድኣና ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንሎም መዓልቲ ድማ ንዝኸውን ትምህርትን ፍልጠትን ስለ ዘሎካ ኣብ ዙርያ መኣዳኻ ድማ ንኸንቱ ስለ ዘይኣኻኸብካና ነመስግነካ ኣሎና። ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ንእትምህረና ትምህርቲ ምስትውዓል መታን ክንክእል ካብ ዝኾነ ይኹን ናይ ጸላኢ ተጽዕኖ ምኽሪ ዲያብሎስ ኩሉ ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነፃ ወፂና ንዓኻ ጥራይ ብብዙሕ ጠመተ ናባኻ ክነቕልብ ክንክእል ንጽሊ ኣሎና። ምእንቲ ኸይንጠፍእ ናብቲ ዝሰማዕናዮ ክነቕልብ ይግባአና እዩ ከም ተባሃለ ብኣቓልቦ ክንሰማዓካ ርዳኣና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል፣ ብነገር ኩሉ ንስኻ በይነኻ ኽበር፣ ብነገር ኩሉ ንስኻ በይነኻ ኣብ ሕይወትና ተርአ፣ ብነገር ኩሉ በይነኻ ንስኻ ልዕል ኢልካ ተርአ። ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ድሕሪ እዛ መዝሙር እዚኣ ናብቲ ናይ ሎም መዓንቲ መደብና ክንሰግር ኢና። ነዛ መዝሙር እዚኣ እናሰማዕኩም መጽሓፍ ቅዱስኩም ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 48 ክትግንጽሉ ናውቲ መጽሓፊኹም ድማኒ ክትቀራርቡ ብምሕረት ኣምላኽ እምዕደኩም። እግዚኣብሔር ይባርክ።
ብሉቲ ሕይወት ዝገጥማ ግድን ውረድ ምድያብ ናይ ናብራ መሳል ንስለ እጅ ከዘንትዎ እነይሩ ረዳይ ብመን የሰጊረዮ ንተዘርገ ተስፋ ዝላሕልሐ እነ እተሰብረ ሻምብቆ ዝተኸኸትዋን ሰልኪኻን ስለ ዘይባሪኻ ጨጊልካሉ ህልወት ባርኻ ሰልኪኻን ስለ ዘይባሪኻ ጨጊልካሉ ህልወት ባርኻ ኣነሳነየ ንስኻ ግና ንስኻ ኢኻ እግዚኣብሔር ከም ቀደምካ ኣንዱኻ ኣቦታ ጽንቂ ኣብ ከረም ቅድስናኻ ድረኔ ተየብስባያር ተወጣሒካ
ደጋ ጽፈት ምሂዞም ክጸናተውዋ ንዝቃጹ ኣርታ ልቦም እየክረዕብ ንብልሕታት ምኽሮም ተፊአየ ዕድሰኒተ ፍጹም ተዋሒተ ምስ በልኩ ተስፋ ቖሪተ እቱ ነረዳይ ቀቢጸ
ሰልጌያን ስለዘይ
ኣብ ስፍራ ቅድስናኻ
ንረድየተ ኣብ ሰማያት ተወጣሒካ ከማኸይርከብ የሱስ ናኒ መስለካ ከማኸይርከብ የሱስ ናኒ መስለካ ከማኸይርከብ የሱስ ናኒ መስለካ
ንብዙሕ ብሒደት ዘሕለፍክዎ ምረት ገዛይዛ ዓለም ንሰግንርዑ ስሳ ባህርየ ይለዊጡ ንጸልዕ ምፍጣረይ ኣጽዋር ዋዲዱ ክብሪ ክሰርቕ ዝጸንሐ ስገደለይ ናበለ ብምፍሪራ ቀዳማይ
ኦሪት ዘፍጥረት 48 ያዕቆብ ክመውት ምስ ተቓረበ ዝገበሮ ነገር ኣብ ዕብራውያን 11 ፍቕዲ 21 ከምዚ ዝብል ሓሳብ ንረክብ። ያዕቆብ ክመውት ከሎ ንደቂ ዮሴፍ ንነፍሲ ወከፎም ብእምነት መረቖም ኣብ ኣንፊ በትሩ ተመርኪሱ ኸዓ ሰገደ ይብለና። እዚ ምዕራፍ ንሓቀኛ መንፈሳዊ ዕብየት ያዕቆብ ይገልጸልና። ያዕቆብ ካብ እዋን ንእስነቱ ኣትሒዙ ንነዊሕ ጉዕዞ ተሳሊ እዩ። ግና ኸ መንፈሳዊ ሕይወት ዘገምታዊ ዕብየቱን ብዙሕ ምልዋጡን ክንምሃር ይገብረና። ያዕቆብ ኣብ ዘበን ሕይወቱ ብዙሕ መንፈሳዊ ስጉምትታት ወሲድ እዩ። ኣብ ዘበን ንእስነቱ እቲ ብሉይ መንነቱ ንሕይወቱ ወሪስዎ ነበረ። ዕድመ እናደፍአ ምስ ከደ ግና እቲ ሓድሽ ፍጥረት ክገሃድ ጀመረ። ወላ እውን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ሕይወት ክርስትና ብጸጋ የሱስ ክርስቶስ ንዕኡ ብምፍላጥ ክንዓቢ ከም ዘሎና መጽሓፍ ቅዱስ የገንዝበና እዩ። ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ 3ይ ምዕራፍ ፍቕዲ 18 ከምዚ ይበል፣ ብጸጋን ብፍልጠትን ጐይታናን መድሐናን የሱስ ክርስቶስ ደኣ ዕበዩ፣ ንዕኡ ሕጅን ንመዓልቲ ዘለዓለምን ክብሪ ይኹኖ ኣሜን ይብለና። በዚ መሠረት ኣብ ሕይወትና ፍረ መንፈሳውነት ክርአ ይግባእ። ትዕግሥቲ እግዚኣብሔር ኣብ ሕይወትና ዘሎ ናይ ምዕባይ ጸጋን ክዓቢ ዕድል ይህበና። ካብ ሕይወት ያዕቆብ እንቐስሞ መንፈሳዊ ፍረ ዕቤት ክንረክብ ክንቃለስ ከም ዘሎና ንርዳእ። እግዚኣብሔር እውን ስለዚ ክእለቱን ትዕግስቱን ኣዝና ነመስግኖ። ንሱ ምሳና በቲ ንሱ ዝፈቐዶ መንገዲ ክንጓዓዝ ስለ ዘገድደና ኢና ነመስግኖ። እግዚኣብሔር ንሓያለ ዘመናት ምስ ያዕቆብ ብትዕግስቲ ተሳልዩ ምሳና እውን ብተመሳሳሊ ኩነታት ይጓዓዝ ኣሎ። ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 48 ካብ 1 ስጋብ 3 ክንርኢ ከሎና ኮነ ድማ ድሕርዚ ነገር እዚ ንዮሴፍ እንሆ ኣቦኻ ሓሚሙ በልዎ፣ ንሱ ኸ ክልቲኦም ደቁ ንመናሴን ኤፍረምን ምስኡ ወሰዶም። ያዕቆብ ድማ እንሆ ወድኻ ዮሴፍ መጺኡካ ኢሎም ነገርዎ። እስራኤል ከዓ ተጋዲሉ ኣብ ዓራቱ ኮፍ በለ። ያዕቆብ ድማ ንዮሴፍ በሎ፣ እቲ ዅሉ ዝኽእል ኣምላኽ ኣብ ሉዝ ኣብ ምድሪ ኸነኣን ተረአየኒ፣ ባርኸኒ ኸዓ። ዮሴፍ ነቶም ክልተ ደቁ ሒዙ ናብ ኣቦኡ ኽመጽእ ኸሎ ያዕቆብ ሕይወቱ ብደስታ ተመልአ። ግናኸ እግዚኣብሔር ንዮሴፍ ማዕረኽንደይ ከም ዘኽብሮ ንሕይወቱ ኸመይ ከም ዝሰርሖን ምስ ረአየ ኣብተን ኣብ ግብፂ ዝጸንሓለን 17 ዓመታት ያዕቆብ ንእግዚኣብሔር እምብዛ ኣመስግኖ። ያዕቆብ ብዕድመ ዝደፍአን ንሞት ተቓረበን እውን እንተኾነ እኳ ሓይሉ ኣዋህሊሉ ነተን ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ይሓስበን ነበረ። ያዕቆብ ናይ እምነት ሰብ ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ብኸመይ ከም ዝርድኦ የሰላስል ነበረ። ኵሉ ዘረብኡ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ብትሕትናን እተመልአ ነበረ። ኣብ ፍቕዲ 4 ክንርኢ ከሎና እንሆ ኣነ ከፍርየካን ከብዝሓካን ንብዙሕ ሕዝብታት ከዓ ክገብረካን እየ፣ ብድሕሪኻ ድማ እዛ ምድሪ እዚኣ ንዘርእኻ ርሲ ንዘለዓለም ገይረ ክህቦም እየ በለኒ ከም ዝበለ ኣብኡ ተጻሒፉ ንረክብ። እግዚኣብሔር ንያዕቆብ ዝመሓለሉ መሓላ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ሓድሽ ኪዳንን ክገሃድ ንርኢ። እቲ ኪዳን ነቦታት እውን ኣብርሃም ንይስሐቅን ያዕቆብን ነበረ። ብትሕዝቱኡ ድማ ሰለስተ መሠረታውያን ነጥብታት ነበሮ። እቲ ቐዳማይ መንግሥቲ ክኸውን ከሎ፣ እቲ ኻልኣይ ድማ መሬት፣ ከምኡውን እቲ ሳልሳይ በረኸት ነበረ። ኣብዚ ፍቕዲ ግና እቲ ንያዕቆብ ዘገድሶ ምርቓ ከፍርየካን ከብዝሓካን ዝብል ምርቓ ነበረ። ብተወሳኺ ብድሕሪኻ ድማ እዛ ምድሪ እዚኣ ንዘርእኻ ርስቲ ዘለዓለም ገይረ ክህቦ እየ ዝብልን ንዅሎም ነገዳት ከዓ ክባርኾም እየ ዝብልን ነጥብታት ያዕቆብ ዓዚዙ ይረአዮ ነበረ። ኣነ ንስኻትኩምን ናይ ሎም ቅድሚ ሓያሎ ኣሽሓት ዓመታት እግዚኣብሔር ዝኣተወ ቃል ስለ እተፈጸመ ሎሚ መጽሓፍ ሕይወት ሒዝና ንርከብ ኣሎና። ናይቲ ኺዳን ዘይተፈጸመ ክፍሊ ግና ኣሎ። እዚ ኸዓ ነታ ኣብ ቅድሜና ዝጽበየና ዘሎ ዘመን በረኸት ይእምት። ያዕቆብን ኤፍረምን መናሴን ከም ዝመረቖም ኣብ ዝቕጽል ዘሎ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ንርእዮ። ሕጂ ኸዓ እቶም ኣነ ናባኻ ናብ ግብፂ ከይመጻእኹኻ ኣብ ምድሪ ግብፂ እተወልዱልካ ኽልቲኦም ደቅኻ ናተይ እዮም። ኤፍረምን መናሴን ከም ሮሜልን ስምዖንን ናተይ ክኾኑ እዮም። ብድሕሪኦም እትወልዶም ውሉድ ከዓ ንኣኻ ይኹኑ፣ ኣብቲ ርስቶም ብስም ኣሕዋት ይሰመዩ ይብለና ፍቕዲ 5 ስጋብ 6 ዘሎ ክፍሊ ኸንርኢ ከለና። እቶም ክልተ ደቂ ዮሴፍ ነብሲ ወከፎም ርእሱ ዝኽኣለ ነገድ ክኸውን እዩ። እዞም ክልተ ደቂ ዮሴፍ ኣብ ውሽጢ እስራኤል ርእሶም ዝኽኣሉ ነገድ እንተ ኾይኖም 13 ነገድ ክህልው እዮም ኢልና ንሓስብ ንኸውን። እንተኾነ መጽሓፍ ቅዱስ ነቶም 12 ነገድ እዩ ዝቖጽር። ነገድ ለዊ ርእሱ ዝኽኣለ ነገድ ተባሂሉ ኣይጽብጸብን እዩ። እቲ ምንታይ ሲ ሌዋውያን መሬት ዘይወሃቦም ኣገልግሎት ክህነት ዝህቡ እዮም ዝነበሩ። ግናኸ እግዚኣብሔር 12 ነገድ ክኾኑ ስለ ዝደለየ ከም ፍቓዱ ደኣ ኰኑ። መናሴን ኤፍረምን ዕድሚኦም ልዕሊ 17 ዓመት ዝገበሩ መንእስያት ነበሩ። ያዕቆብካ ናብ ግብፂ ካብ ዝመጽእ ድሮ 17 ዓመታት ገይሩ ነበረ። ኣብ ፍቕዲ 7 ማለት ኦሪት ዘፍጥረት 48 ፍቕዲ 7 ክንርኢ ከሎና ኣነ ድማ ካብ ጳራን ምስ መጻኹ ኣብ ምድሪ ኸነኣን ንኤፍራታ ቁርብ ምስ ተረፈትኒ ኣብ መንገዲ ኸለኹ ራሄል ሞተትኒ፣ ኣብ መንገዲ ኤፍራታ ኸዓ ንሳ ቤተልሔም ኣብኡ ቀበርክዋ ከም ዝበለ ነንብብ። ሓደሓደ እዋን ብዛዕባ ቤተልሔም ኣብ እንዝምረሉ ግዜ ስለ ልደት ክርስቶስ ኢና ብኣድናቖት እንዝምር። ያዕቆብ ግና ኣብ ቤተልሔም ብዛዕባ ተቐብረ ሰበይቱ ራሄል እዩ ዝሓስብ። ካብ ፍቕዲ 8 ስጋብ 9 ክንርኢ ከሎና እስራኤል ድማ እንደቅ ዮሴፍ ርእዩ እዚኣቶም እንታወትዮም በለ። ዮሴፍ ካነቦ እዚኣቶም ኣምላኽ ኣብ ዝዝሃበኒ ደቀ ዮም በሎ፣ ንሱ ድማ ክምርቖም ሲ በጃኻ ናባ ያቕርቦም በለ ይብለና። ይስሓቅን ያዕቆብን ዕድሚኦም እናደፍአ ምስ ከደ ናይ ምርኣይ ዓቕሞም ይንኪ ነበረ። እዚ ብሰንኪ ፀሓይ ማእከላይ ምብራቕ ዝመጽእ ከይኮነ ኣይተርፍን። ሎም እውን እንተኾነ ኣብቲ ዓረባዊ ዓለም ዝርከቡ ኣረጋውያን መብዛሕትኦም ብተመሳሳሊ ሕማም ዓይኒ እተጠቑዑዮም። የዒንቲ እስራኤል ከዓ ካብ እርግና እተላዕለ ለቒተን ነበራ እሞ ክሪኢ ኣይከኣለን፣ ናብኡ ድማ ኣቕረቦም፣ ንሱ ከዓ ሰዓሞም ሓቐፎምን ይብለና ፍቕሪ 10 ክንረ ከሎና። ያዕቆብ ድማ ንደቂ ዮሴፍ ሓቒፉ ብምዉቕ ፍቕሪ ሰዓሞም። ኣብ ፍቕሪ 11 ስጋብ 13 እስራኤል ድማ ንዮሴፍ ገጽካ እሪኢላ ኣይሓሰብኩን ነይረ፣ ኣምላኽ ከዓ እንሆ ንዘርእኻ ድማ ኣርኣየኒ በሎ። ዮሴፍ ከዓ ካብ ኣብራኹ ኣግልስ ኣቢልዎ ብገጹ ናብ ምድሪ ሰገደ። ዮሴፍ ድማ ንኽልቲኦም ወሲዱ፣ ንኤፍረም ብየማኑ ናብ ጸጋም እስራኤል፣ ንመናሴ ከዓ ብጸጋሙ ናብ የማን እስራኤል ገይሩ ናብኡ ኣቕረቦም ይብለና ካብ 11 ስጋብ 13 ዘሎ ክፍሊ ክንረአ ከሎና። ዮሴፍ ክልቲኦም ደቁ ብያቆብ ምንቲ ክምረቑ ናብ ያቆብ ከቕርቦም ከሎ እቲ ብሸነኽ የማን ደው ዝብል ዝያዳ ከም ዝርከብ ብምሕሳብ እዩ። ፍቕዲ 14 ክንረአ ከሎና እስራኤል ድማ ምናሴ ብኹሪ ነበረ እሞ ኣእዳዊ ኣብ መሓላሊፉ የማነይቲ ኢዱ ዘርጊሑ ኣብ ርእሲ ኤፍረም፣ ንሱ ኸዓ እቲ ንእሽቶ ጸጋመይቲ ኢዱ ድማ ኣብ ርእሲ ምናሴ ኣንበረ። ኤፍረም ኣብ ልዕሊ ምናሴ መራሒ ክኸውን ተደልዩ ነበረ። ኣብ ሓያሎ ምዕራፋት ነገድ ኤፍረም መራሒ ከም ዝኾነ ንርኢ። ከም እያሱ ዝበሉ ዓበይቲ መራሕቲ ካብ ነገድ ኤፍረም ዝወፁ ነበሩ። ኣብዚ ፍቕዲ ያዕቆብ ዓይንቱ ካብ ምርኣይ እኳ እንተ ደኸማ ነቲ ዮሴፍ ዝገብሮ ዝነበረሲ ኣስተውዒሉሉ እዩ። ነቲ በኹሪ ናብ የማን ያዕቆብ ደው ከብሎ፣ ነቲ ንእሽቶ ድማ ናብ ጸጋሙ ደው ከብሎም ይድርኾም ነበረ። ያዕቆብ ግና ኣእዳው ኣመሳቂሉ የማነይቲ ኢዱ ኣብ ልዕሊ እቲ ንእሽቶ ኣንበረ። ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝገበረ እኳ ንጹር እንተ ዘይኮነ ንሱ በዕሉ ግና ንእሽቶ ኮይኑ ከም እተመረቐ ንዝክር ኢና። በዚ መዳይ ያዕቆብ ነቲ ንእሽቶ ወዲ ዮሴፍ ይምርቆ ነበረ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ዝበለ ኣሰራርሓ ዝገርም እዩ። ዳዊት እውን ኣብ እሰይ ንእሽቶ ክንሱ እዩ እተሓርየ። እግዚኣብሔር ናይ ባዕሉ ሕጊ ዝኽተል ኣምላኽ እዩ። ሰባት ኣብ ባህሎም ንዝገብርዎ ነገር ክቕበል ኣይግደድን እዩ። ብተፈጥራዊ ክእለቶም እውን ንሰባት ኣይሓርዮምን እዩ። እግዚኣብሔር ኣብቲ ትሑት ልብን ብዝተዋረደ መንፈስን ናብኡ ዝመጺኡ ዝጥቀመሎም። ያዕቆብ ኣእዳዉ ኣመሓላሊፉ ነቲ ንእሽቶ መረቖ። እምባር ኣብ ፍቕዲ 15 ክንረአ ከሎና ዮሴፍ ከዓ እቲ ኣቦታተይ ኣብርሃምን ይስሐቅን ኣብ ቅድሚኡ እተመላለሱ ኣምላኽ፣ እቲ ካብ ዝውለድ ጀሚሩ ክሳብ እዛ መዓልቲ እዚኣ ዘመገበኒ ኣምላኽ፣ ኣብዛ ፍቕዲ ያዕቆብ ንምረቓ ዝጥቀመሉ ቋንቋ በጺሕዎ ዘሎ መንፈሳዊ ብስለት እዩ ዘርእየና። ንድሕር ዳኣ ርኢና ኮይንና እቲ ካብ ዝውለድ ጀሚሩ ክሳብ እዛ መዓልቲ እዚኣ ዝመገበኒ ኣምላኽ እዩ ዝብል ዘሎ። ኣብቲ ዝቕጽል ክንርኢ ከለና ኣብ ፍቕዲ 16 ምዃን እዩ እቲ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘድሓነና ኣምላኽ ንሱ ነዞም ደቂ እዚኦም ይባርኽ፣ ስመይ ስም ኣቦታተይ ኣብርሃምን ይስሐቅን ኣባታቶም ይጸዋዕ፣ ኣብ ማእኸል ምድሪ ንምብዛሕ ድማ ይሰስኑ ኢሉ ከም ዝባረኾም ኣብኡ ንርኢ። ያዕቆብ እንትርፎ እቲ እግዚኣብሔር መድሓኒ ምዃኑ ዝኣምኖን ዝምክሓሉን ካልእ ነገር ኣይነበሮን። ፍቕዲ 17 ስጋብ 18 ዮሴፍ ከዓ ኣብኡ የማነይቲ ኢዱ ኣብ ልዕሊ ኤፍረም ከም ዘንበረ ምስ ረአየ ጓሃየ እሞ ካብ ርእሲ ኤፍረም ኣልዒሉ ናብ ርእሲ ምናሴ ክሕልፋ ደልዩ ንኢድ ኣቦኡ ሓዛ። ዮሴፍ ድማ ነቦኡ ኣቦየ ከምኡ ኣይኮነን፣ እቲ በኹሪ እዚ እሞ የማነይትኻ ኣብ ርእሲኡ ኣንብር በሎ ይብለና ካብ 17 ስጋብ 18 ክንረአ ከሎና። ህይወት ዮሴፍ ኣብዚ ፍቕዲ ነስተብህሎ ኢና። ኣቦኡ ግና ኣበየ ፈሊጠ ወደይ ፈሊጠ ኣለኹ፣ ንሱ ድማ ህዝቢ ክኸውን እዩ፣ ንሱ ድማ ዓብዪ ክኸውን እዩ፣ እቲ ንእሽቶ ሓዊ ግና ካብኡ ክዓቢ እዩ፣ ዘርኢ እውን ብዙሕ ህዝብታት ክኸውን እዩ ድማ በሎ ይብለና ፍቕዲ 19። ያዕቆብ ዝመረቖ ምርቓ ምስ ንርኢ ዮሴፍ ምኽሪ ኣቦኡ ክቕበል ግድነት ነበረ። እቲ ምንታይሲ ንሱ እውን ካብ ኣሕዋቱ እቲ ሕሳስ ልደ እዩ ዝነበረ ኮይኑ ግና ሽሕኳ እቲ ዝነኣሰ ንሱ እንተነበረ ምርቑ ግና ኣብ ልዕሊኡ ዓብኡ ዝነበረ። በታ መዓልቲ እቲኣ ድማ ከዓ ከምዚ ኢሉ መረቖም፣ እስራኤል ኣምላኽ ከም ኤፍረምን ከም ምናሴን ይግበርካ ኢሉ ብኣኻ ክምረቕ እዩ። ንኤፍረም ከዓ ቅድሚ ምናሴ ገበሮ፣ እስራኤል ድማ ንዮሴፍ ኖ ኣነ መውት ኣለኹ፣ ኣምላኽ ከዓ ምሳኻትኩም ክኸውን እዩ፣ ናብ ምድሪ ኣቦታትኩም ድማ ክመልሰኩም እዩ። ንኣኻ ድማ እታ ካብ ኢድ ኣሞራውያን ብሰይፈይ ብቐስተይን ዝወሰድካ ሓለፋ ኣሕዋትካ ሓደ ክፍሊ ሂበካ ኣለኹ ከም ዝበሎ ካብ ፍቕዲ 20 ስጋብ 22 ዘሎ ክፍሊ ነንብብ ኣሎና። እምነት ያቆብ ዓብ እዩ። እግዚኣብሔር እውን ንዮሴፍ ማእልያ ዘይብሉ በረኸት ሂብዎ እዩ። ያቆብ እውን እንተኾነ ንዮሴፍ ይምርቆ ነበረ። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 4 ፍቕዲ 5 ኣብ ጥቓታ ያቆብ ንዮሴፍ ወዱ ዝሃቦ ምድሪ ዘላ ሲካርና ብትበሃል ከተማ ሰማርያ መፀ ዝብል ሓሳብ ኣለዉ። ዮሴፍ ክመውት ከሎ ክልተ ዓበይቲ ነገድ ኣፍሪ እዩ ሓሊፉ። ፈለማ ያቆብ መሬት ዓዲጉ ነበረ። ኣሞራውያን ግና ነቲ መሬት መሊሶም እዮም ወሲደምዎ ዝነበሩ። ጸኒሑ እውን ያቆብ ነቲ መሬት ብሓይሊ ኣምለሶ። እቲ መሬት ክሳብ ለይቲ ሎሚ ኣከራኻሪ ቦታ እዩ ዘሎ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ምዕራፍ 48 ኦሪት ዘፍጥረት ኣብዚ ተዛዚሙሎ። ምዕራፍ 49 ኦሪት ዘፍጥረት ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገር ሙዚቃ ክንቅጽል ኢና። እግዚኣብሔር ይባርኽኩም። ኦሪት ዘፍጥረት 49 እዚ ምዕራፍ ናይ ያቆብ ሕይወት መዛዘሚ ዘርኢ ኣገዳሲ ምዕራፍ እዩ። ኣብቲ ዝሓለፈ ምዕራፍ ያቆብ ንደቂ ዮሴፍ ከም ዝመረቖም ርኢና ኣሎና። ኣብዚ ምዕራፍ ግና ደቂ ያቆብ ክእከቡ ከለዉ ንርኢ። ነፍሲ ወከፎም እተዋበ ቓል ስንብታ ድማ ነበረ። ካብቲ ቦኽሪ ክሳብ እቲ ንእሽቶ ሓዉ ኵሎም ዘድልዮም ናይ ትንቢታዊ መልእኽቲ ኸዓ ብመልክዕ ምርቓ ሃቦም። ነፍሲ ወከፍ ውሉድ ናብ ነገድነት ስለ ዝዓቢ በቲ ዘመን እቲ ትንቢት ዝነበረ ኣብ ሕይወቶም ክውን ማለት ጋህዶ ኾይኑ ረአዩ። ኣብ ሕይወት ያቆብ እምነት እንርእየሉ ኻሊእ ክፍሊ እንተ ነይሩ እዚ ምዕራፍ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ውሉድ ትንቢታዊ መልእኽቲ ይህቦ ነበረ። ከነዓናውያን ኣብታ ምድሪ ከለዉ ያቆብ ኣብ ግብፂ ኾይኑ ሓቀኛ ትንቢት ይህቦም ነበረ። 49 ፍቕዲ 1 ያቆብ ንደቁ ጸዊዑ በተን ዳሕሮት መዓልታ ዝረኽበኩም ክነግረኩም ሲ ተኣከቡ በሎም ይብለና። እዚ ድማ ምርቓ ያቆብን ትንቢታዊ መልእኽቱን እዩ ዘርእየና። ኣብዚ ፍቕዲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብተደጋጋሚ ዝርአ ኣገላልጻ ኣሎ። እዚ ኸዓ ኣብ ዳሕሮት መዓልታት ዝብል ሓረግ እዩ። ኣብ ታሪኽ እስራኤል ዳሕሮት መዓልትታት ካብቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዳሕሮት መዓልትታት ኣዝዩ ተፈለየ። ኣብዚ ፍቕዲ ያቆብ ብዛዕባ ዳሕሮት መዓልትታት እስራኤል ብዛዕባ ነብሲ ወከፍ ነገድ እስራኤል እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ትምህርቲ ክህነት እከታተል ኣብ ዝነበርኩሉ ግዜ ንናይ ያቆብ ትንቢታዊ ቃል ነገድ እስራኤል ኣመልኪቱ እተዳለወ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ነበረ። እቲ መጽናዕቲ ነቲ ትንቢት መምስ ተፈጻምነቱ የቕርብ ስለ ዝነበረ እምብዛ ጠቓሚ ነበረ። ኣውራ ኣብ መጽሓፍ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 33 እቶም ነገድ እስራኤል ነፍሲ ወከፎም ናብ ኣሽሓት ሰሲኖም ንረኽቦም። ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ እስራኤል እተነግረ ትንቢታት ክውን ምዃኑ ብኣግራሞት እዮም ዝርእይዎ። የግዳስ ንሕዝቢ እስራኤል ናብቶም 12 ነገድ ከፋፊሉ እግዚኣብሔር ብዛዕባ ነብሲ ወከፍ ነገድ እስራኤል ዝበሎ ነገር ነይርዎ። ኣብዚ ፍቕዲ ያቆብ ንእስራኤል ዝሃቦ ትንቢታዊ ቓል ሓፈሻዊ ዘይኮነስ ንነፍሲ ወከፎም ነገድ ዝህቦ ቃል ነይርዎ እዩ። ይኹን እምበር መብዛሕትኡ ካብቲ ክሳብ ሎሚ እተፈጸመ ትንቢት ሙሴ ብዛዕባ ነገድ እስራኤል እተነበየ እዩ። ኣብ ፍቕዲ 2 ክንደይ ከሎና ኣቱም ደቂ ያቆብ ተኣከብምቦ ስምዑ፣ ነቦኹም እስራኤል ከዓ ጽን በሉ ይብለና። ኣብዚ ፍቕዲ ያቆብ ዓራት ሒዙ ዘይኮነስ በትሩ ተደጊፉ ይዛረብ ከም ዝነበረ ኣብ ዕብራውያን 11 ፍቕዲ 21 ብዘሎ መሰረት ተጻሒፉ ርኢና ኣሎና። ብርግጽ ያቆብ ሙሉእ ሕይወቱ ናይ ዘለዎ ሓይሉ ዅሉ ክገብር ይጽዕር ነበረ። ሞት ዘይበሃግን ዘሕዝንን ፍጻመ እዩ። ግና ኸ ያቆብ ነዚ ንኽቕበል ምስ ኣምላኹ ናይ እምነት ምጉት ዝገጠመ ይመስል። እዚ ኸዓ ንሕይወቱ ዘደንጽው ይገብሮ። ንሮቤል እተውሃቦ ቃል ትንቢት ክንርኢ ከሎና ሮቤል ንስኻ ብኹረ ኢኻ፣ ሓይለይ ቀዳማይ ጽንዓተይን ብኽብረት ብሉጽ ብስልጣን ከዓ ብሉጽ ከም ፍሉሕ ማይ ገንፈልካ ናብ መደቀስ ኣቦኻ ደየብካ ሽዑ ኣርኪስካ ኢኻ እሞ ብልጫ ኣይትረክብን ናብ ዓራተይ ደየበ ይብለና ካብ ፍቕዲ 3 ስጋብ 4 ኣብ ኣባታዊ ሓረግ ወለዶ ውርሻ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ያቆብ ብዛዕባ ዕቤት ረቤል ብዙሕ እንተ ተዛረበ ከም ውንትኡ ይዕንድር ከም ዝነበረ ጠቒሱሎ። ሮቤል ኣብ ህይወቱ ዘይርጉእን ጽኑዕ መትከል ዘይብሉን እዩ ዝነበረ። በዚ ዘመን እዚ እውን ብዙሓት ሰባት ከም ሮቤል እዮም። ሓያሎ ሰባት መትከሎም ምስ እግዚኣብሔር ሕብረት ብምግባር ካብ ምውልዋል ሓራ ዝኾነ ህይወት የብሎምን። ዛንታ ሮቤል እውን እዚ ነገር እዚኡ ዘንጸባርቐና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ድኹም ጐኒ ዘለዎም ሰባት ብዙሓት እዮም። እንተኾነ ኣብቲ ድኹም ሸነኻቶም ጥራይ እናድሃብና ግዜና ክነቃጽል የብልናን። ብዝተረፈስ ኣሕዋቴ፣ ሓቂ ዘበለ፣ ርዝነት ዘለዎ ዘበለ፣ ቅኑዕ ዘበለ፣ ንጹህ ዘበለ፣ ተፈታዊ ዘበለ፣ ጽቡቕ ወረ ዘለዎ ዘበለ፣ ገለ ደግነት እንተ ኾይኑ ገለ ንእደጉን እንተ ኾይኑ ብኡ ሕሰቡ ይብለና ኣብ ፊልጲ 4 ፍቕዲ 8። እግዚኣብሔር ሓጢኣት ሰባት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ክጽሓፍ ምግባሩ ዕላምኡ መንነት ወዲ ሰብ ብግልጺ ንኽፈልጥ ጥራይ እዩ። ንስምዖንን ንሌውን እተዋህበ ቃል ትንቢት። እዞም ክልተ ሰባት ብሓደ ተጠሚሮም ምንባሮም ደቂ ልያ ኣሕዋት ምዃኖም ንርኢ። ስምዖንን ሌውን ኣሕዋት እዮም። ኣስያፎም ኣጽዋር ዓመፃ እዩ ይብለና 49 ፍቕዲ 5። እዞም ክልተ ቈልዑ ኣብ እስኬም ኣብ ዝነበሩሉ ጊዜ ብምኽንያት ጉዳይ ዲና እተ ቐስቀሰ ግጭት ዝወሰድዎ ናይ ሕነ ምፍዳይ ስጉምቲ ነዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ኣብቂዕዎም እዩ። ብቝጥዖም ሰብኡት ቀተሉ፣ ብኹርኦም ድማ በረኾዳ ኣብዑር ቈሪፆም እዮም እሞ ነፍሰይ ና ምኽሮም ኣይትእቶ፣ ክብረይ ከዓ ኣብ ኣኼቦኦም ኣይትሕበር፣ እቲ ኹርኦም ብርቱዕ፣ ነድሮም ከዓ ጨካን ነበረ እሞ ርጉም ይኹን፣ ኣብ ያቆብ ክመቓቕሎም ኣብ እስራኤል ድማ ፋሕ ከብሎም እየ ከም ዝበለ ኣብ 6-7 ዘሎ ንርኢ። ኣብ ህይወት ሌዊ እቲ ዘደንጽው ጸጋ እግዚኣብሔር ንርኢ። ነገድ ሌዊ ብምሉኡ ነገድ ካህናት ብምግባር ኣብ ዘሎ ነገድ እስራኤል ፋሕ ኣበሎም። እግዚኣብሔር ከም ሌዊ ንዝበሉ ጨካናት ሰባት መራሕቲ ካህናት ገይሩ ክሽውም ይኽእል እዩ። ጸጋ እግዚኣብሔር ነቶም ሓጢአተኛታት ናይታ መንግሥቱ መራሕቲ ካህናት ይገብሮም። ሎሚ እውን ምእመናን ብምልኦም ካህናት እዮም። ካብ ነገድ ሌዊ ሕይወቶም ብተፈላለየ ሓጢአት ተበላሽው ዝነበረ ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ነበሩ። በዘበን እዚ ብዙሓት ኣብያተ ክርስትያናት እግዚኣብሔር ከመይ ከም ዘቐመን ምርኣይ ንባዕሉ ድንቂ ነገር እዩ። ሓይሊ ጸጋ እግዚኣብሔር ድማ የርእየና። ቀዳማይ ጴጥሮስ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 18-19 ክንርኢ ከሎና ካብቲ ካብ ኣቦታትኩም እተቐበልኩምዎ ከንቱ ንብረትኩም ብደም እቲ ኣበርን ርኽሰትን ዘይብሉ ገንሸል ብኽቡር ደም ክርስቶስ እምበር ብጠፍኣ ነገር ብብሩር ወይ ብወርቂ ከም ዘይድሓንኩም ትፈልጡ ኢኹም ይብለና። እንደገና ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 2:5 ከምዚ ይብል፣ ንስኻትኩም ከም ህያዋን ኣእማን ኮንኩም ነቲ ብየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ቅቡል ዝኾነ መንፈሳዊ መስዋእቲ ክተቕርቡ ንቕዱስ ክነ ዝኸውን መንፈሳዊ ቤት ተሃነፁ ይብለና። ከምቲ ሮቤል ብኹርነት ዝሰኣነ ንስምዖን ሌውን መሰል ብኹርነት ኣይተዋሃቦምን። ካሊእ ሓጢአተኛ ውሉድ ስለ ዝነበረ ጸጋ እግዚኣብሔር ኣብኡ ክዓይ ንርኢ።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።